สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่หยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณใน EP นี้นะครับจะเป็นตอนที่2ของหนังสือ Outlier หนังสือของคุณ Malcolm Gladwell ที่จะพูดถึงปัจจัยที่ทำให้คนเนี่ยประสบความสำเร็จแต่ว่าพวกเราเนี่ยมองข้ามมันไป EP ที่แล้วนะครับขอย้อนเนื้อเรื่องนิดนึงนะครับเราเนี่ยได้คุยกันไปแล้ว2เรื่องก็คือเรื่องแรกครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเดือนเกิดนะครับที่ส่งผลต่อโอกาสในการที่จะได้เป็นคนพิเศษเป็นคนเก่งนะฮะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของกฎ 10,000 ชั่วโมงที่จะทำให้คนระดับโลกเนี่ยเขาสามารถที่จะฝึกฝนตัวเองนะครับซึ่งเขามีการทำวิจัยออกมาว่าพอฝึกครบ 10,000 ชั่วโมงแล้วเนี่ยก็จะทำให้คนเหล่านี้ครับเป็นคนที่มีความสามารถถึงในระดับโลกได้ซึ่งในการที่จะไปถึงกฎ 10,000 ชั่วโมงได้เนี่ยครับมันไม่ใช่แค่พรสวรรค์อย่างเดียวโอกาสที่จะทำให้ได้รับการฝึกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันนะครับอันนี้คือเรื่องที่เราคุยกันไปใน EP ที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ฟังนะครับก็ต้องขอให้ย้อนกลับไปฟังกันก่อนเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมันเชื่อมต่อกันนะฮะทีนี้ใน EP นี้ครับผมจะมาเล่าต่อถึงวง The Beatles นะครับวงดนตรีระดับโลกที่ประกอบไปด้วย4คนก็คือจอห์นเลนนอนพอลแมคคาร์ทนีย์จอห์นแฮร์ริสันแล้วก็ริงโก้สตาร์นะฮะในวันที่ The Beatles เนี่ยยังไม่ดังนะครับในปีค.ศ. 1960พวกเขานะครับในสมัยที่ยังเป็นวงดนตรีเล็กๆเนี่ยได้รับโอกาสให้ไปแสดงดนตรีที่เมืองฮัมบูร์กประเทศเยอรมันนะฮะ The Beatles นี่ก็เป็นวงที่อยู่ในประเทศอังกฤษนะครับทีนี้คนเยอรมันเนี่ยครับไม่ได้เป็นคนที่สนใจในเพลงร็อกมากนักเจ้าของคลับที่มีชื่อว่าบรูโน่เนี่ยเขาก็ได้เกิดไอเดียขึ้นว่า เขาเนี่ยอยากจะนำวงดนตรีร็อกมาแสดงแต่ว่าแสดงเป็นแบบนอนสต็อปนะครับก็คือเล่นโดยไม่มีการหยุดพักเลยเพื่อที่จะเหมือนเรียกร้องความสนใจครับให้คนในฮัมบูร์กเนี่ยสนใจทีนี้บังเอิญครับว่าบรูโน่เนี่ยเขาเดินทางมาที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเพื่อที่จะหาวงดนตรีไปแสดงและ The Beatles ก็ได้รับโอกาสนั้นนะฮะก็คือกลายเป็นหนึ่งในวงดนตรีที่แสดงในอีเวนต์ของบรูโน่การแสดงที่ฮัมบูร์กเนี่ยไม่ได้เงินมากมายนักผู้ชมก็ไม่ได้คลั่งไคล้เพลงเนี่ยมากนักจะมีก็แต่ระยะเวลาในการแสดงที่ยาวนานมากๆและนั่นเองคือประสบการณ์อันล้ำค่าของวง The Beatles วง The Beatles เนี่ยได้ฝึกฝนแล้วก็ได้มีการทดลองวิธีการใหม่ๆในการเล่นดนตรีครับเพราะว่าจะต้องเล่นนานมากนานผิดจากปกติของการเล่นดนตรีสดเนี่ยมากเลยแล้วก็ผู้ฟังเนี่ยเป็นคนต่างชาติด้วยนะครับ The Beatles เนี่ยต้องแสดง8ชั่วโมงต่อวันครับจริงๆคือต่อคืนมากกว่าแล้วก็ต้องเล่นทุกวันเลยนะครับในช่วงปีค.ศ. 1960ถึง1962เนี่ยวง The Beatles เนี่ยได้ไปฮัมบูร์กนะครับไปแสดงเนี่ย5ครั้งแล้วก็ในช่วงนั้นเองครับได้แสดงสดไปมากกว่า 1,200 ครั้งนะครับก็คือแบบเยอะมากๆเลยนะครับวงดนตรีวงอื่นๆหรือว่านักดนตรีคนอื่นๆเนี่ยชั่วชีวิตเนี่ยก็ยังไม่ได้แสดงมากมายขนาดนี้นะครับวง The Beatles เนี่ยเล่าว่าหลังจากที่ผ่านประสบการณ์อันนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยเก่งขึ้นมากๆเลยเก่งขึ้นมากมายเลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าอีเวนต์ในการไปฮัมบูร์กเนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดของวง The Beatles เนี่ยก็ว่าได้ทีนี้มาดูบิลเกตกันบ้างบิลเกตครับในสมัยม.ปลายเนี่ยโรงเรียนที่เขาเรียนอยู่ครับก็ได้มีการเปิดชมรมคอมพิวเตอร์ขึ้นแต่ว่าไม่ใช่คอมพิวเตอร์ธรรมดานะครับเป็นคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมากๆเลยและบิลเกตก็ได้รับโอกาสในการใช้คอมได้ฝึกเขียนโปรแกรมเรียกได้ว่าดีกว่าบิลจอยอีกนะครับบิลเกตเนี่ยได้ฝึกเขียนโปรแกรมแทบจะตลอดเวลาเลยช่วง5ปีในสมัยที่เขาเรียนมัธยมเนี่ยมันก็ไปเหมือนกับประสบการณ์ของวง The Beatles ที่ฮัมบูร์กเลยครับก็คือบิลเกตเนี่ยได้รับโอกาสสุดพิเศษที่น้อยคนมากเลยที่จะได้รับนะครับการที่บิลเกตได้เรียนในโรงเรียนที่ชื่อว่าเล็กไซส์เนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีคอมพิวเตอร์ทันสมัยก็เรียกได้ว่าน่าจะมีอยู่ไม่กี่ที่ครับในโลกยุคนั้นและแถมยังมีเงินจ่ายค่าคอมนะฮะระหว่างนั้นเองบิลเกตเนี่ยก็ยังได้บังเอิญไปทำงานให้กับหลายบริษัทเลยเพราะว่าทักษะการเขียนโปรแกรมของเขาในยุคนั้นเนี่ยมันหายากมาก นั่นทำให้เขาเนี่ยได้ฝึกเขียนโปรแกรมผ่าน 10,000 ชั่วโมงเนี่ยไปไกลโขมากเลยนะครับบทสรุปของทั้ง3ตัวอย่างนะครับก็คือของในเคสของบิลจอยเดอะบีเทิลแล้วก็บิลเกตนะครับแน่นอนครับคนเหล่านี้มีพรสวรรค์แล้วก็มีความพยายามแต่ว่าต้องอย่าลืมครับว่าโอกาสสุดพิเศษบวกกับความบังเอิญเนี่ยมันก็สำคัญต่อความสำเร็จเนี่ยไม่แพ้กันเลยนะครับโอกาสที่ซ่อนอยู่หนึ่งอย่างที่ผู้เขียนค้นพบก็คือแน่นอนครับเราจะยกเอาปฏิทินทะเบียนเกิดมาอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเศรษฐีกันบ้างนะครับเศรษฐี75คนเลยในประวัติศาสตร์โลกเนี่ยครับในทะเบียนเนี่ยมีทั้งพระราชาฟาโรห์รวมอยู่ด้วยนะครับก็ในทะเบียนเนี่ยจะประกอบไปด้วยชื่อของเศรษฐีนะครับทรัพย์สินว่ามีจำนวนเท่าไหร่ปีที่เกิดครับแล้วก็สถานที่ที่เกิดแล้วก็ที่มาของรายได้นะครับที่ค้นพบก็คือใน75คนเนี่ยมีถึง14คนที่เกิดในประเทศอเมริกาแล้วในช่วงปีที่เกิดเนี่ยแตกต่างกันไม่เกิน9ปีครับก็คือเป็นปีค.ศ. 1831ถึง1840สถิติที่ค้นพบเนี่ยครับเรียกได้ว่า 20% ของเศรษฐีตลอดกาลเลยนะครับมาจากประเทศเดียวกันก็คืออเมริกาแล้วก็เกิดในช่วงเวลาที่ใกล้กันมากๆนะครับทีนี้เราลองย้อนกลับไปดูในช่วงเวลาประวัติศาสตร์ของประวัติศาสตร์ช่วงนั้นนะครับในช่วงปี1860ถึง1870เนี่ยมีการสร้างทางรถไฟนะครับขึ้นที่ประเทศอเมริกาครับก็คือเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่มากนะครับทางรถไฟเนี่ยวิ่งแทบจะทั่วทั้งประเทศเลยแล้วก็เกิดวอลล์สตรีทในช่วงนั้นนะครับก็คือตลาดหุ้นของอเมริกาการที่คุณมีอายุเท่าไหร่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยจึงสำคัญมากๆครับถ้าเกิดคุณเกิดหลังปี1840เนี่ยคุณก็พลาดโอกาสทองไปละเพราะว่าคุณเนี่ยเด็กเกินไปนะครับยังไม่ได้แบบเป็นอายุในวัยทำงานในช่วงนั้นแล้วก็เช่นกันครับถ้าคุณเกิดก่อนปี1830เนี่ยคุณก็แก่เกินไปนะครับคุณอาจจะแบบเป็นวัยที่แบบมีลูกแล้วนะครับแล้วก็คือเสี่ยงมากไม่ได้นะครับในการทำงานเศรษฐีทั้ง14คนเนี่ยครับแน่นอนว่าเช่นเดิมครับก็คือเขามีทั้งความสามารถแล้วก็มีพรสวรรค์แต่มากไปกว่านั้นก็คือพวกเขาได้รับโอกาสอันสุดพิเศษไม่ต่างจากนักฮอกกี้ที่เกิดต้นปีในประเทศแคนาดาที่เราคุยกันไปใน EP แรกเลยนะครับลองมาดูปีเกิดของบิลเกตแล้วก็บิลจอยกันดูนะครับในปี1975นะฮะเรียกได้ว่าเป็นจุดกำเนิดนะครับจุดเริ่มต้นของ Personal Computer หรือว่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนะครับทีนี้ใครได้ประโยชน์จากช่วงปีนั้นกันบ้างนะครับก็เหมือนเดิมครับคุณจะต้องมีอายุไม่มากแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะครับก็เรียกได้ว่าต้องเกิดในช่วงหลังปี1952เพื่อที่ในช่วงเวลานั้นที่เป็นยุคบูมของคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณจะได้อายุไม่เกิน23ปีแล้วก็ไม่แก่เกินไปนะฮะช่วงที่พีคก็คือเป็นช่วง1954ถึง1955นะครับคุณก็จะอายุประมาณ 20-21 พอดีบิลเกตครับเกิดตุลาคม1955พอลอัลเลนผู้ที่ร่วมก่อตั้ง Microsoft กับบิลเกตเนี่ยเกิดมกราคม1953นะครับต่างกัน2ปีสตีฟบาวเมอร์ครับเกิดในเดือนมีนาคม1956ส่วนสตีฟจ็อบนะครับบุคคลสำคัญคนหนึ่งเลยคู่แข่งของบิลเกตเนี่ยเกิดในเดือนกุมภาพันธ์1955ครับสังเกตไหมครับว่าเกิดปีเดียวกับบิลเกตเลยอีริกชมิดนะฮะของ Google เกิดเดือนเมษายน1955เหมือนกันน่าตื่นเต้นไหมครับพวกเราเนี่ยเรียกได้ว่ามองข้ามประเด็นนี้ไปเลยหรือว่าไม่เคยมองเลยด้วยว่าคนเหล่านี้ครับเกิดในช่วงปีที่เหมาะสมนะครับและทำให้ได้รับโอกาสพิเศษแล้วบิลจอยล่ะครับบิลจอยเกิดในเดือนพฤศจิกายนปี1954นะครับอันนี้ก็พอจะสรุปได้ว่าปีเกิดนะครับก็สำคัญเช่นกันนะครับมันทำให้คนเหล่านี้ครับได้รับโอกาสที่แสนพิเศษเลยนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยอายุสุขงอมพอดีในช่วงที่ตลาดเหล่านั้นเนี่ยมันบูมพอดีอย่างเช่นแบบเศรษฐีของประเทศอเมริกาที่ผมพูดไปนะครับแล้วก็พวกเหล่าบรรดาผู้ประกอบการนะครับที่ทำเรื่องของเทคโนโลยีนะครับ เนื้อหาในบทถัดมาครับในบทที่3ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับเขาเนี่ยได้เล่าถึงคริสโตเฟอร์แลงแกนคนผู้นี้มี IQ สูงถึง195นะฮะไอสไตน์เนี่ยมี IQ แค่150เท่านั้นเองนะครับคริสโตเฟอร์แลงแกนเนี่ยเริ่มพูดได้ตอนอายุ6เดือนนะครับเด็กเนี่ยจริงๆจะเริ่มต้นพูดได้นะครับเด็กปกติเนี่ยประมาณขวบครึ่งถึง2ขวบนะครับ3ขวบครับคริสโตเฟอร์แลงแกนเนี่ยฟังวิทยุนะฮะที่เขาอ่านการ์ตูนให้ฟังแล้วเขาเนี่ยก็พลิกหน้าหนังสือการ์ตูนตามจนเขาเนี่ยอ่านหนังสือเป็นเองนะครับโดยที่ไม่ได้มีใครสอนพอ5ขวบเนี่ยเขาก็ได้ถามปู่ของเขาเกี่ยวกับเรื่องการมีอยู่ของพระเจ้าแล้วเขาก็จำได้ว่าเขาเนี่ยผิดหวังกับคำตอบที่ได้รับจากปู่ของเขานะฮะที่โรงเรียนเนี่ยแลงแกนสามารถที่จะทำข้อสอบวิชาภาษาต่างประเทศได้โดยที่ไม่ต้องเข้าเรียนเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับมาร์กน้องชายของเขาเนี่ยได้เล่าว่าสมัยมัธยมคริสโตเฟอร์แลงแกนเนี่ยฝึกทำโจทย์เลขนาน1ชั่วโมงหลังจากนั้นก็อ่านหนังสือภาษาฝรั่งเศสอีก1ชั่วโมงตามด้วยภาษารัสเซียแล้วก็ปรัชญาเขาเนี่ยทำแบบนี้ทุกวันนอกจากนั้นเขายังวาดรูปแล้วก็เล่นกีตาร์ได้เก่งมากอีกด้วยนะครับทีนี้ขอพักเรื่องของคริสโตเฟอร์แลงแกนไว้ก่อนนะครับผมจะขอเล่าถึงคุณลิวิสเทอร์แมนนะครับผู้ที่เป็นศาสตราจารย์สาขาจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเทอร์แมนเนี่ยมีความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับผู้ที่มีพรสวรรค์นะครับเทอร์แมนก็เลยได้ไปทำการทดสอบเด็กจำนวนกว่า 250,000 คนเลยนะครับในอเมริกาโดยที่จากการทดสอบของเขาเนี่ยมีเด็กประมาณ 1,470 คนที่ IQ สูงกว่า140บางคนเนี่ยสูงถึง200ทีเดียวนะครับเด็กอัจฉริยะกลุ่มนี้ถูกเรียกว่าเทอร์ไมส์แล้วก็ได้กลายเป็นกลุ่มตัวอย่างที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ของการทำวิจัยเรื่องจิตวิทยาเรื่องของความเก่งความอัจฉริยะเลยนะครับหลังจากนั้นเทอร์แมนก็ได้จับตาดูกลุ่มตัวอย่างของเขาเนี่ยนะครับไปตลอดเลยจนแบบตั้งแต่เด็กจนโตแล้วก็ระหว่างนั้นก็มีการทำการทดสอบนะครับทำการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินความสำเร็จทางการศึกษานะครับติดตามชีวิตแต่งงานความเจ็บป่วยสุขภาพจิตรวมไปถึงการเลื่อนตำแหน่งแล้วก็การเปลี่ยนงานด้วยนะครับตัวเทอร์แมนเนี่ยได้มีความเชื่อมั่นเลยว่าเทอร์ไมส์ของเขาเนี่ยจะต้องประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็จะต้องเป็นชนชั้นนำของประเทศอเมริกาในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับก็ไม่แปลกที่เขาจะคิดแบบนั้นนะฮะเพราะว่าขนาดในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีโครงการที่เป็นแบบเด็กพรสวรรค์นะครับที่วัด IQ ของไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือว่าการเข้าทำงานของพนักงานนะครับคุณผู้ฟังนะครับเมื่อได้ยินเรื่องราวของคริสแลงแกนหรือว่าเหล่าเทอร์ไมส์เนี่ยผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าแทบทุกคนเนี่ยก็คงคิดคล้ายๆกันกับเทอร์แมนนะครับว่าคนเหล่านี้ก็น่าจะไปถึงระดับอัจฉริยะได้ไม่ยากแต่มันจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวใน EP หน้าเราจะมาเฉลยกันนะครับก็ต้องบอกว่านี่เรายังเนื้อหาเรายังไปไม่ถึงครึ่งเล่มกันเลยนะครับเล่มเนี้ยแบบน่าติดตามมากๆเลยนะครับโอเคครับสุดท้ายก่อนจะจบ EP นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบแล้วเราพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ